Spānijas kalgliemezis Latvijā ir invazīva suga un parādījies mūsu reģionā ap 2009. Gadu Talsu novada Pastendē. Pāris gadus tam uzmanība nav pievērsta, taču pērnu un īpaši šovasar kalgliemeži krietni savairojušies un nu rada arī zaudējumus dārzkopībā. Jelgavas puses Svētes pagasta bijušā mazdārziņa kooperatīva pārstāve Anita Savicka stāsta, ka augu kaitēklis tā savairojies, ka dārziņu īpašnieki šajā vietā pat atsakās no saviem dārziem, jo neko nevar izaudzēt.
Un tad, nu, tagad problēma ir tik liela, ka, nu, teiksim, ja tu nedzīvo tur katru dienu un no rīta un vakarā un it pa brīdim pēc lietas neizskrien un nelasi to spaiņiem visu nost, nav cerība, ka tur vispār kaut kas izaug, tur viss tiek apskādēts. Ja kāds nezina, tie ir apmēram 20 centimetrus lieli, resni, ārkārtīgi muskuļot un spēcīgi individi. Nu, ja valsts ir atvērusi robežas un nenotiek nekāda kontrole un mēs esam tikuši pie nelaimes, nu, tad taču kaut kā pašvaldība un valsts ieinteresēti apvienoties un palīdzēt cīnīties.
Savukārt dārzeņu audzētāju kooperatīva mūsu māju dārzeņi vadītāja Edīte Strazdiņa apliecina, ka arī lielākās dārzeņu audzētāju platībās kalgliemeži rada postījumus un nekādu efektīvu cīņas veidu pagaidām neesot.
Tie lauki dārzeņu audzētājiem, kas ir tu ūdens krātuvēm, upēm, mezariem, dīķiem, ir pilnīgi skaidrs, ka tur ļoti daudz dzīvo gliemeži un, protams, ka šie kaitējumi ir diezgan lieli. Ja viņi arī neaizrāpo un neaizsoļo līdz lauka vidum, tad praktiski malas tiek vienkārši apēsts. To, ko mēs varam darīt un varam cīnīties, ir kaut kāda papildus apstrāde, nolaikt gliemezi pāri nepārāpotu, bet nu, viņi jau ir diezgan gudri, viņi vienmēr atradīs kaut kādu veidu, kā līdz tam vai kāpostam vai bieži vai burkānu aizrāpot. Un nav tā, ka tie ir tikai šī invazīvā suga. Spānijas kalgliemeži ir jebkura veida gliemeži, kas ir mums dzīvo, viņi principā ir savairojušies un tā ir problēma.
Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu tehnoloģiju institūta pētniece Digne Pilāte veic invazīvo sugu monitoringu Latvijā. Spānijas kalgliemeža izplatība šogad pieaugusi pateicoties lietainajiem laikapstākļiem vasarā, un Latvijā ir apzināts jau 15 šīs sugas atradnes, īpaši Kurzemē un Zemgalē. Spānijas kalgliemeži ēdot teju visu, kas atrodas dārzos, kā arī nopļauto un nesavākto zāli, apstādījumus un pat suņu barību.
Īstenībā mēs pat neesam aptvēruši visas tās vietas, to mēs tagad domājam un mēģināsim nākamā gadā šos datus ievākt par visām šīm zināmajām vietām, kur suga ir sastopama, lai vispār saprast, cik plašā teritorijā viņš ir un vai vispār ir iespējams tur kaut ko visiem kopā darīt, jo tur viens mazdārziņa īpašnieks nespēja tikt ar viņiem galā. Ja to nedara visi kaimiņi, ja to nedara ceļu uzturētāji, jo izplatās viņš pa ceļmalām, izplatās gar ūdens tilpu krastiem, ja, tā kā tur ir jādomā.
Kompleks risinājumai, jā.
Ļoti kompleks risinājums.
Tāpat neizslēdz iespēju, ka šī suga var izspiest citas sugas no vietējās bioloģiskās daudzveidības. Problēmas apmērus apstiprina arī dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode, jo šogad gan pārvaldē, gan vides ministrijā saņemtas neskaitāmas vēstules no pašvaldībām un iedzīvotājiem par invazīvās sugas izplatību un kaitējumu. Ļaudis bieži vaicājuši, kā kultūra augus pasargāt no Spānijas kalgliemežu un ierobežot to vairošanos.
Kā viena no efektīvākā metodēm ir tieši šīta, tad, ka vasaras sezonā viņa parādīsies salasīšana, otrs ir zemes iedzināšana, trešais neveidot kompostu. Šobrīd notiek aktīvs darbs sakopjot mazdārziņus, vācot lapas, zāli, zaru zaģeļu. Tā kā šajā brīdī savācot šo te zāli lapas un veidojot kompostu kaudzes, kur šī te suga ir šobrīd sastopama. Cilvēki nejauši var veicināt šīs te sugas saglabāšanos. Un tad ir, protams, iespēja vēl veidot šīs te lamatas, jo, kā zinātnieki ir minējuši, tad ierokot augšanē glāzītes ar alu, tad šis te šķidrums pievilina gliemežus, tā ka viņi arī iekrīt šajās te lamatās.
Pieauguša Spānijas kalgliemežu ķermenis ir 7 līdz 14 centimetrus garš, tumši brūnā vai sarkanbrūnā krāsā, un mūsu reģionā tiem nav dabisko ienaidnieku. Savukārt infografiku par kalgliemežu izplatību un iespējamām cīņas metodēm var atrast dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.